Laidoje kalbės pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.
Šiandieną apie ką mes kalbėsim čia dabar. Nutariau, kad dar galbūt pratęsiu mąstymą apie maldą. Galbūt ne vienas iš jūsų ir patyrėt, kaip ta malda veikia ir kaip konkrečiai dažnai visai netikėtai tuoj pat išsipildo tai, ko paprašai. Ir kažkokie procesai, kažkokie virsmai vyksta mūsų sąmonėje, mūsų širdyse, mūsų tarpusavio santykiuose ir panašiai. Taigi dar kartą apie maldą. Galbūt daugeliui neįprasta melstis, neįprasta dėl tikėjimo trūkumo ir durnai atrodo, kaip čia aš dabar melsiuos, ką reiškia ta malda. Atrodo, kad tai yra tik tais kunigų ir davatkų užsiėmimas, per dienas rožančių kalbėti ir niekas jų gyvenime tarsi nesikeičia. Pasižiūrim va į tų davatkėlių gyvenimus, kiek juos meldžiasi ir nieko tarsi nepakeičia. Bet mes nežinome, ką ir kur juos pakeičia, už ką juos meldžiasi, kaip meldžiasi. Galbūt ne visada mes teisingai meldžiamės, pilni puikybės, pilni pretenzijų Dievui. Ar mes meldžiamės pagal Dievo valią? Šventas raštas mus moko, kad turėtume melstis pagal Dievo valią. Mes randame pirmame Jono laiške. Jis moko mus maldos. Aš tai parašiau jums įtikėjusiems Dievo sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžiną į gyvenimą. Mes tvirtai pasitikime juo, nes ko tik prašome pagal jo valią, Jis mūsų išklauso. O jeigu žinome, kad Jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome turį, ko esame prašę. Stiprus žodžiai, ar ne? Mes tvirtai pasitikime juo, nes ko tik prašome pagal jo valią, Jis mūsų išklauso. Dievo valia yra, kad jūs galėtumėte džiaugtis gyvenimu, džiaugtis ramybe. Ir mes turime daug kitų dalykų, daug kitų poreikių gyvenime, kurie galbūt yra susimaišę su dalykais, kurie nėra pagal Dievo valią ir ne visada mūsų maldos yra išklausomos. Pavyzdžiui, moteris dažnai priekaištauja Dievui, kad meldėsi, kad vyras negertų, bet jis kaip geria, taip geria ir jos supykusios ant Dievo metė visas maldas, sudaužė švento Antano paveikslą, visus kitus paveikslus po kelmo, nes neišklausė jų maldų, pritrūkusios kantrybės. Galbūt iš tikrųjų mes ne tų dalykų prašėm dėl viešpaties. Nu, bet prašiau, kad negertų, argi tai ne Dievo valia, kad jis negertų. Bet galbūt tam žmogui reikėjo kažko kito. Galbūt tam žmogui reikia Dievo pažinimo ir kai jis pažins Dievą, pažins Dievo meilę, tai automatiškai jis nustos gerti. Kodėl jis geria? Kad nelaimingas. Kodėl jis nelaimingas? Todėl, kad vienišas, nesuprastas, nemylimas, kaip pastoviai tą girdime. Ir tu nori atimti šio dar paskutinę laimę, ne? Buteliuką. Kur paskutinė jo laimė yra. Jis daugiau nieko nepažįsta, nieko daugiau nežino, tik tą laimę. Ir tu nori tą paskutinę laimę atimti. O dėl ko tu nori atimti? Dėl to, kad jis tau toks gerintis nepatogus yra, ne? Baisiai nepatogus, visur užkliūva, pridaro nemalonumo ir tu nori pasidaryti jį savo patogų. Dievo pagalba padaryti jį savo patogų. Tai grinai tokia egoistinė malda, pretenzija Dievui. Ir ta malda niekaip nepasiekia to tikslo. Bet jeigu tu pradėtum dėl to žmogaus melstis iš esmės, mylėdama tą žmogų tokį, koks jis yra, ir ieškodama Dievo valios pirmiausia, ko Dievas jam norėtų, ar tą buteliuką atimti, bet to buteliuko vietoj tai iš vis tuštuma lieka, ne? Kažkuo tą tuštumą reikia pripildyti. Tai va, jeigu paprašytum, kad Dievas ateitų jo gyvenimą, ateitų jo širdį, pripildytų jo širdį savo meilę, kad Dievas ateitų, apsireikštų jo širdį, jis pažintų Dievą kaip vienintelį savo laimę šaltinį. Bet čia labai pavojinga. Aš galiu jį prarasti. Aš bijau jį prarasti. Jeigu jis pažins Dievą, gali jam manęs nebereikėti. Gali Dievas jį pasiimti, pasisavinti, Dievas atsiranda kaip konkurentas. Nes kol kas, kad ir girtam, bet aš viešpatauju. Nekenčiu jo tokio, bet vis tiek jam viešpatauju. Kai reikia ir su kučėlu užmetu, o tuo labiau, kai blaivas yra, kontroliuoju jo gyvenimą. Aš esu Dievas jo gyvenime, esu stabas jo gyvenime. Ką jis darytų be manęs iš vis? Ir ką aš daryčiau be jo? Aš bijau jo netekti, bijau prarasti jį, nes aš irgi vieniša, ne? Ir tokiu būdu Dievas pasidaro pavojingas konkurentas. Bet ar tu pažįsti pati Dievą kaip vienintelį tavo laimės šaltinį? Tu sudėjai savo gyvenimo viltis į tą gerintį vyrą ir galvoji, kad tik tu jį išgelbėsi? Ir tu užimi Dievo vietą jo gyvenime. Ir jį pasistatėjai savo gyvenime vietoj Dievo. Ir nei tu, nei jis niekad nebūsit laimingi tokiame santykyje. Tik tada, kai žmogus pažįsta Dievo kaip vienintelį laimės šaltinį, kai pažįsta Dievo tikrąją meilę ir suvokia, kad aš negaliu padaryti savęs laimingo, negaliu kito žmogaus padaryti laimingo. Tik Dievas gali padaryti mane laimingą ir tik Dievas jį gali padaryti laimingą. Kai aš tą supratęs, priimu Dievo meilę į savo širdį, atsiveriu Dievui tikėjimu, patiriu tą Dievo meilę, patiriu Dievo artumą, patiriu Dievo išgelbėjimą, tada patyręs tą meilę, pamilęs save tokį, koks esu, tos Dievo meilės pagalba, tada aš pradedu mylėti ir kitą žmogų. Nustoju jį savintis. Mylėdamas į Dievo meilę, aš trokštu, kad jis būtų laimingas ir būtų laimingas netgi be manęs. Aš pasiruošęs jį paukoti, atiduoti jį Dievui, kad tik Dievas jį padarytų laimingą. Darau auką, atsižadu to žmogaus, atiduodu jį Dievui, išlaisvinu tą žmogų iš savo širdies, iš savo kontrolės, iš savo prievartos, atsižadu savinimosi santykio į jį, išpažįstu Dievo nuosavybę jam. Jėzus jį atpirko, jis yra Jėzaus nuosavybė ir Jėzau daryk su juo ką nori. Netgi jeigu jis gertų, aš tikiu, viešpatie, tu gali padaryti jį laimingu. Tu gali jį išgelbėti net paskutinę jo gyvenimo akimirką. Netgi jeigu jis mirtų sunkiose nuodėmėse, tu gali išgelbėti paskutinę akimirką. Kaip tą latrą mirštantį ant kryžiaus, tu išgelbėjai, pažadėdamas jam dangų. Dar šiandien su manimi būsi rojuje. Taigi, kai tu atiduodi žmogų tam begaliniam Dievo gailestingumui, tai Dievo meiliai, Dievas jį pasiima. Ir pasiimdamas jį, jis pradeda veikti jo gyvenime. Aš turiu stengtis netrukdyti Dievui veikti jo gyvenime, nustoti kontroliuoti. Aš žinot, Jonas su žmonele vaikščiojo po parką, o ten miesto šventė vyko. Ir, tokia Jonas svajonė turėjo nuo vaikystės skraidyti. Ir pamatė lėktuvą parko aikštelėje. Tik 10 litų ir ratas aplink miestą skrydis. Susilydė Jonas, toks šansas dabar ir prašo, būk gera, duok tu man tą 10 litų, leisk man paskraidyti. Tu ką galvoji, mes taip sunkiai gyvenam, 10 litų, dėl kažkokio paskraidimo. Bet Jonui taip tirpo širdis, jis vaikščioja aplink lėktuvą ir lakūnas matė, kaip Jonas trokšta. Ir lakūnas sako, tiek to, Jonai, sėsk. Ir be tų 10 litų aš tave vis tiek paskraidinsiu. Ir aš noriu. Kaip tik 2 vietos buvo ten už lakūną. Ir susėdo. Ir pakilo ir ten kilpas darė visokias. Žodžiu, Jonas laimingas, nusileidžia. Ir lakūnas reiškia užuojautą. Jonai, man labai gaila, bet Onutė neprisisegė diržų. Jonas sako, kągi, tik 10 litų. Onutė įkainavo Joną tik 10 litų ir tai negalėjo duoti Jonui 10 litų, kad jis būtų laimingas. Ne? Ir kai jį iškrito, Jono santykis irgi į ją liko tik 10 litų. Kiek įvertino jį, tiek jis ir vertino ją. Taigi, kiek mes vertinam vieni kitų laimę, kiek mes trokštume, kad būtume laimingi ir tai atsiskleidžia kiek mes viens kitą mylim, ką mes dėl viens kito galim padaryti. Turiu vieną draugą, nu jis nėra labai turtingas. Tikrai važiuoja su supuvusia mašinėlė, žmona jį vairuoja. Bet man yra ta šeiminėlė kažkoks stebuklas. Vat karts nuo kartų nuvažiuoju. Ir ta žmona sugeba paukoti kasmet 500 dolerių tam vyrukui. Sutaupo per metus. Kad tik jis galėtų su draugais išvažiuoti į Kolos pusiasalį ir pažvejoti lašišų porą savaičių. Aš apakęs, jis tikrai jį myli. Taigi, ką mes padarome viens dėl kito? Ir aš sakyčiau, kai mes meldžiamės viens už kitą, kas turi būti ta varomoji jėga maldoje, tai yra meilė. Be meilės malda dažnai yra nevaisinga. Jeigu mes tik iš savo egoizmo meldžiamės, kad Dievas pakeistų mūsų artimų žmonių gyvenimus, bet jų nemylime, tai ta malda lieka nevaisinga. Mes, ko gero, net neturim teisės melstis viens už kitą, jeigu viens kito nemylim. Tik mylėdami mes trokštame tam žmogui tikros laimės ir ieškome tikros laimės. Pasiruošę netgi save atiduoti, save paukoti. Kaip Jėzus, kuris sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti, jis atiduoda tą gyvybę. Dažnai tėvai, pavyzdžiui, motinos paukoja savo gyvybę, kad išgelbėtų savo vaikus kokiose ekstremaliose sąlygose. Tai sukrečia visada mus. Ir maldoje yra tam tikra tarsi kova, kova su Dievu dėl kito žmogaus. Kai mes meldžiamės, užtardami viens kitą prieš Dievą, mes turime mylėti viens kitą, kad trokštume Dievo palaimos tam žmogui, kad trokštume paties Dievo tam žmogui. Ir dažnai taip atsitinka, kad mes mylėdami, melsdamiesi, užtardami kitą, patys būname palaiminti tuo, kuo laiminame kitą žmogų. Apaštalas Paulius sako, laiminkite ir palaiminimai sugrįš jums patiems. Ir atvirkščiai, kai mes keikiame, prakeikimai sugrįžta mums patiems. Va daugelis iš jūsų galbūt buvote prakeikti tėvų, kai tėvai jūs niekindavo sakydami, a, tu nevykėlis, tau nieko gero gyvenime neišeis, tu debilas, tu kvailys, tu šioks toks. Visi tie vardai primesti jums, įskaudino jūs ir krito ant jūsų kaip prakeikimas. Daugelis iš jūsų paėmėt iširditai, patikėjote tais tėvų žodžiais, pradėjote jais gyventi ir jums gyvenimai nesiseka, griūva. Jūs jaučiatės blogi, jūs jaučiatės taip, kaip jūs įvardijo, kokį vardą jums davė. Ir tai kankina visą gyvenimą. Nepilna vertiškumo kompleksai. Reikia tuos kompleksus kažkaip kompensuoti ir čia ateina į pagalbą alkoholis. Bet Dievas to nenori, Dievas to nepriima ir jis skelbia jums palaiminimus. Dievas šiukšlių nekuria, todėl kiekvienas iš jūsų Dievo akise esate geri ir brangus. Ir jis turi kiekvienam iš jūsų nuostabų planą. Mums reikia išsivaduoti iš tų, galbūt mūsų tėvų ar kitų žmonių prakeikimų, iš tų netikrų, melagingų vardų mums priklijuotų ir atsiverti Dievo planui, Dievo valiai, Dievo palaiminimams, kad gyventi Dievo palaiminimais, o ne žmonių prakeikimais. Bet taip pat mes turime būti labai atsargus, kad ir patys nekeiktume, kai buvome prakeikti, kad nekeiktume savo vaikų. Jeigu jūs juos įvardinsit, kaip jūs tėvai įvardijo, tai taip kaip jūs tėvams grįžote prakeikimu su alkoholizmo priklausomybė, taip ir jūsų vaikai grįž jums su narkomanijos priklausomybė, su kokiom nors kitom dar baisesnėm priklausomybėm. Ta spiralė auga, įtampa auga. Pagaliau, tėvų nuodėmės, kuriuose jūs buvote neišvengiamai priversti dalyvauti, sakysim, seksualinės prievartos scenose, palietė tas demonas ir jūsų vaikiška širdis, kai jos buvo atviros, nustebusios, smalsaujančios, ta dvasia įsibrovė ir jūsų širdis ir iki šios dienos galbūt lankosi ir terrorizuoja jūs. Jūs nesat prakeikti, jūs esat Dievo palaiminti ir jums reikia patikėti, atsivert, priimti savo gyvenimą tikėjimu, tuos palaiminimus, kaip jūs kažkada priėmėte prakeikimus, šiandien priimkit palaiminimus. Galbūt Dievo palaiminimus yra sunkiau priimti po to, kai mes esam jau sužeisti. Bet tie patys dėsniai galioja. Ir išsivadavimas iš tų demonų, kurie puldinėja mus dar iš mūsų tėvų nuodėmės patirties, kaip iš jų išsivaduoti. Mums reikia būti nuolat ryšyje su Dievu. Paskaitysiu vieną istoriją. Luko evangelija 11 skyrius nuo 24 eilutės. Jėzus pasakoja, netyroji dvasia išėjusi iš žmogaus klaidžioje bevandenėse vietose ieškodama poilsio. Neradusi jį sako savo, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau. Sugrįžusi randa juos išluotus ir išpuoštus. Tada eina, pasima kitas 7 dvasias dar piktesnės už save ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Aš manau, kad ne vienas jau esate tą patyrę, ne? Aš tą esu patyrę su rūkimu. Prisimenu, kokiais 98 metais ar 7, būdamas Kretingoj klebonu, nemažai rūkiau. Įkliuvau besmalsaudamas Vokietijoje vienam vienuolyne, kur broliai rūkė, ir man buvo labai įdomu, nu ką ten jie patiria, nu kas čia tokio. Ir aš pradėjau rūkyti, bandyti, eksperimentuoti. Man buvo šlykštų pradžiai, nu bet nu, jie rūko, nu kaip čia. Nu ir iš brolystės čia toks ritualas, viską. Ir aš įkliuvau, o paskui jau jaučiu, kad mano širdį pjauna, jaučiu, kad mano laiką sunaikina. Tas rūkimas, jau man reikia bėgti kas kiek kartų, pasislėpti nuo žmonių, o čia visokiems pokalbėms važiuoja, o man jau čia nervai svyla, reikia man eiti parūkyti, o atsiprašau, aš turiu reikalėlį, čia biškelį, tuoj aš sugrįšiu. Ir vėl, dezorantai, ir grįžti vėl, ne? Nu, lyg tai nemeluoji, reikaliuką turi, svarbu reikaliuką turi, kokį nesakai, ne? Vėl sugrįžti. Ir aš jau pradėjau jausti kažkas negerai, aš jau nebelaisvas, aš jau, man nepatinka, bet kiekvieną kartą aš turiu bėgti, nes kažkoks nervas, toks prieštaravimas savy. Ir aš prašiau, viešpatie, pasigailėk, padėk man, bandžiau mest, niekaip nesisekė. Pagaliau atvažiavo iš Indijos misionieriai, kurie meldėsi už žmonės ir sakė, o čia yra du žmonės, kurie nori mest rūkyti. Dvasia jiems tai pasakė ir sako, Jėzus dabar iš jūsų paims rūkimą. Atiduokit jam. Nieko Jėzus nepaima, jeigu tu neatiduodi pats. Jis neprievartauja. Nu ir aš tada sakau, o Jėzau, būk geras, paimk tai iš manęs. Ir aš tai ištariau, paimk tai iš manęs. Įdingo man tas noras rūkyti. O geras, galvoju, o čia tai gerai. O. Ir aš gyvenau pusę metų laisvas. Nerūkiau, džiaugiausi laisvę. Stebėjausi, kaip čia tie broliai varūko vis dar. Ir su savo viršininku vienuolyną. Keliavau į Torontą, į Kanadą ir oro uoste, tas buvo po pusės metų, jis užsirūkė. Ir aš mačiau, kad jis kompleksuoja prieš mane. Ir man pasidarė jo gaila. Ir galvoju, nu, Gediminai, turėtum iš broliškumo palengvinti jam tą kančią. Ir aš palengvinau jam tą kančią, aš irgi užsirūkiau, jis labai atsigavo į mūdą būdų rūkėm. Oro uoste, du aristokratai, apvaliojo stalo riteriai. Ir kas paskui man atsitiko? Kaip tam socialistiniam pragare. Žinot, kuo skiriasi socialistinis pragaras nuo kapitalistinio pragaro. Susitiko du veikėjai iš socialistinio ir kapitalistinio pragaro. Nu kaip, bičiuli, gyvenat jūs ten, tam kapitalistiniam pragare? Nu nieko, vat, maistas neblogas ir pramogų užveža viską. Tik vienas nemalonumas, kiekvieną vakarą vinį į užpakalykalą. Gimė draugo galveliai kažkokios blogos asociacijos. Sako, nu, o kaip pas jūs tam socialistiniam? Nu, irgi nieko, va, maitina neblogai ir pramogų yra visko. Nu, o kaip su vinim? Nu, matai, pas mus socialistiniam pragare, tai vinių nėra, tai kalėjas girtas, tai plaktukas pasimeta, bet mėnesio gale visą 30 sukala iš karto. Tai va, ir man tai buvo. Už tą pusmetį per savaitę sukalė ir aš variau baisiau negu prieš tą pusmetį. Variau iki 99, kokius metus dar tikriausiai, kol visai nusiminiau, kol visai praradau viltį. Buvau žiauriai apsikrovęs darbais, buvau Kretingoj klebonu, buvau čia pakutuvinuose, nebegalėjau per dvi vietas suvaldyti situacijų, čia mano narkomanai pradėjo slidinėti, jaučiu kažkas aplinkui negerai darosi ir toks kaltinimas įėjo į mano širdį, kad aš čia nesąmonės darau, kad niekam tų stovyklų nereikia, kad tik kankinu žmonės su savo pamokslais ilgais. Ir tokia neviltis, toks prakeikimo jausmas, kad ir Dievas buvo mano gyvenime tik tai susikurta iliuzija kažkokia. Ir taip aš pasidaviau tokiai nevilčiai, kai jau gyventi nebenorėjau nieko. Ir tada aš pradėjau melstis naktimis iš tos nevilties. Išeinu į miestą, klaidžioju gatvėmis ir vieną vakarą pasakiau: Viešpatie, jeigu aš tau dar reikalingas, būk geras, pasigailėk manęs, duok man ženklą. Duok man ženklą, paimk iš manęs rūkymą, kurio neįstengiu atsikratyti. Ir po kelių dienų Kretingoj vyko sutvirtinimo sakramento teikimas, vyskupas Vaičius, jau visi mintinai žinot, ką jis sako per sutvirtinimą. Vaikai, turit kaminėlius ant galvų? Vaikai apsigraibė, ne, neturim. Nu va, jeigu Dievas būtų norėjęs, kad jūs rūkytumėt, būtų kaminiukus įstatęs. Kadangi kaminiukų nėra, tai Dievo valia nėra, kad rūkytumėt. Vaikai, ar pasižadat nebrūkyt? Vaikai kėlė ranką, sakė, nerūkysim. Ir aš, nors prieš tai dar šaipiausi su broliais, nu va, vėl apie kaminiukus pamokslą išgirsim, viską, jau mintinai tą žinom. Toj situacijoje aš sakiau: Viešpatie, dabar paimk tai iš manęs, dabar tau atiduodu, antrą kartą tau atiduodu tą rūkymą, paimk tai iš manęs. Dėl tų vaikų, už tuos vaikus paimk. Ir jis paėmė. Ir nuo to karto aš daugiau nerūkiau. Atrodo, kad niekad nebūčiau rūkęs, bet keletą kartų aš turėjau provokacijų. Taip skaniai kvepėjo, kai broliai rūkė kažkokias ten užsienietiškas cigaretes. Ir taip man norėjusi pabandyti, nu juk aš už laisvas jau tikrai nieko, vat stebuklingai išgydytas. Bet aš savo pasakiau: Gediminai, tu esi amžinas rūkorius, neišgydomas rūkorius, Viešpats paėmė tai iš tavęs. Bet jeigu tu žaisi, ta dvasia sugrįš pas tave. Jeigu nori rūkyti, kaip rūkėjai prieš 99-uosius, bandyk. Ir aš atsisakau, susilaikau. Kodėl aš tą papasakojau? Vat ta dvasia, ji sugrįžta, jeigu namai yra tušti. Mums yra pavojinga pasilikti vieniems, pasilikti be Dievo. Tada sugrįžta demonai ir jie daro, ką nori mūsų gyvenimuose, mūsų širdise. Mums reikalingas nuolatinis ryšys su Dievu. Tą ryšį mes galime palaikyti malda. Malda yra ryšio su Dievu palaikymo būdas, bendravimas. Kokia ta malda gali būti? Malda mes visada suprantame, kad mes kažką Dievui pastoviai sakome, kalbame, kalbėjimas. Malda gali būti paprastai savai žodžiais. Galime kalbėti maldas, pavyzdžiui, kaip pavyzdį, kurį Audrius jums dabar paskaitys, Šventojo Pranciškaus malda.
Viešpatie, padaryk taip, kad aš būčiau tavo taikos ir ramybės pasiuntinys, kad neščiau meilę ten, kur gyvuoja neapykanta, atlaidumą ten, kur vyrauja blogis, vienybę ten, kur yra nesantaika, tikėjimą ten, kur tebėra abejonės, tiesą ten, kur viešpatauja melas, viltį ten, kur yra nusivylimas, džiaugsmą ten, kur yra liudesys, šviesą ten, kur yra tamsa. Viešpatie, padaryk, kad būčiau guodžiamas, bet guoščiau kitus, kad suprasčiau, o netikėčiausi supratimo, kad mylėčiau, o nebūčiau mylimas, bet tik atiduodamas patys gauname, kitiems atleisdami gauname atleidimą, mirdami gimstame amžiams gyvenimui. Amen.
Tai va ta Pranciškaus malda, kuri yra daugelio žmonių pasaulyje pamilta. Aš manau, kad ir mums ta malda kiekvienam iš tikrųjų yra labai aktuali. Ypatingai tie punktai, kur mes norime visada būti suprasti. O toje maldoje mes sakome: Viešpatie, duok, kad aš kitus suprasčiau, o ne pats būčiau suprastas. Kad kitus mylėčiau, o ne pats būčiau mylimas. Nes duodami gauname. Ir toks paradoksas mūsų gyvenime yra, kai tu tik trokšti, kad kiti tave mylėtų, tu jautiesi amžinai tuščias, niekaip nepasotinamas. Bet kai tu pats pradedi mylėti, tu pajauti savyje jėgą. Tu esi pripildomas meilės, kai pats myli. O mylėti mes nepajėgus be Dievo. Dievas yra meilė. Todėl mums reikia tos meilės pirmiausia patiems turėti, kad galėtume kitiems duoti. Mums reikia Dievo. Mes turime prisipildyti Dievo, prisipildyti meilę, kad galėtume dalinti su kitais tą meilę. Kitą kartą aš lankiausi senelių prieglaudoje ir viena močiutė sako, Gediminai, būk geras, atnešk man rožančių. Atnešk man rožančių su dideliais karoliais. Sakau, močiut, kam tau rožančių su dideliais karoliais? Nu, kad nepasimeščiau. O prie ko čia pasimetimas? Nu va, žinai, kalbu rožančių, kas nors duris atidaro, ko nors paklausė, ir aš nebežinau, kur kalbėjau, ir aš vėl iš naujo varau. Ir aš iki vakaro niekaip negaliu viso rožančių sukalbėti. Galvoju, gal jeigu karoliai bus didesni, aš nepamesiu, kur baigiau prieš susitikimą. O sakau, močiut, gal tu nebvark su rožančium, gal tu pasišnekėk su Jėzum paprastai savai žodžiais. O ar galima paprastai žodžiais kalbėtis? Nu galima, sakau. Nu, o ką aš galėčiau Jėzui pasakyti? Nu sakau, pavyzdžiui, pasakyk jam, kad tu jį myli. Jis sako, Jėzau, aš myliu tave. Jėzau, aš myliu tave. Jėzau, aš myliu tave. Ašaros upeliaisi ten, Jėzau, aš myliu tave. Ten visi palatoj pradėjo kriokti. Jėzus atėjo. Taigi kartais mums reikia visai nedaug, visai kelių paprastų žodžių. Apaštalas Paulius ragina mus, te pasidaro Dievui žinomi jūsų širdžių troškimai. Nebijokit savo malduose kalbėti apie viską. Nėra Dievui neįdomių dalykų, nesvarbių dalykų. Mes dažnai kompleksuojam, nu ką aš čia Dievui apie savo reikalus kalbėsiu, nu o jam įdomu. Mes esam kalbėję, kad Dievas yra mūsų mylintis tėvas. Mes esam jo vaikai ir jam viskas svarbu. Nors jis viską žino, bet jam svarbu tai išgirsti iš mūsų lūpų. Nes per tai formuojasi mūsų santykis su juo, kiek mes juo pasitikim, kiek mes atviri esam. Taigi jam rūpi, ką mes valgom, jam rūpi, kaip mes rengiamės, jam viskas rūpi. Gal jis neskubės mūsų užgaidų tenkinti, bet jam svarbu, kaip mes gyvenam.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.